คนเราอยู่ในโลกนี้อยากจะรับความสุขแต่ความสุขไม่ได้อยู่ที่การรับอย่างเดียวมันอยู่ที่การทำด้วยอย่างท่านบอกไว้กิริยาของบุญการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นก็เชื่อแห่งความสุขดูสิมันอยู่ในกิริยาด้วยไม่ใช่เฉพาะในผลที่จะได้รับก็ท่านจะพูดถึงอานิสงส์ของการให้ทานอานิสงส์ของรักษาศีลอานิสงส์ของการภาวนาจะพูดถึงอานิสงส์ในอนาคตเมื่ออย่างหนึ่งแต่อานิสงส์ในปัจจุบันนี่สำคัญมากเราให้ทานในระหว่างที่ให้ทานนี่เราก็เบิกบานขึ้นมาเรามีพอที่จะแบ่งให้คนอื่นเขาได้เราไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ว่าไม่มีอะไรที่จะให้ใจของเราก็กว้างขวางขึ้นมาไม่ได้คับแคบใจที่ให้ทานนั่นแหละในระหว่างที่ให้ทานแล้วก็มีความสุขอยู่อย่างท่านบอกไว้คิดที่จะทำมันก็มีความสุขทำกำลังทำอยู่ก็มีความสุขทำแล้วก็มีความสุขทั้งสังการเพราะฉะนั้นเราเพ่งดูความสุขที่มีในการทำการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันก็บางครั้งเราจะรักษาศีลอยู่ก็เสียเปรียบเขาโกหกก็โกหกไม่ได้แต่ว่าช่างหัวมันความดีที่ได้จากการโกหกนั้นมันอีกไม่นานแต่เราเองก็ไม่มีความภูมิใจในตัวเองที่เมื่อเรารักษาศีลของเราบางทีก็เสียเปรียบเขาแต่ช่างหัวมันเราได้คุณธรรมในจิตใจของเราสิ่งที่มีล้ำค่าการภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราให้ทานรักษาศีลอยู่แล้วเราก็มีความภูมิใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเองคือการภาวนานี้มาใช้ง่ายๆนะแต่จะให้อยู่กับอารมณ์เดียวใจของเรามันคุ้นเคยกับการที่เที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่กลับไปกลับมาแค่ในวินาทีเดียวมันไปรอบโลกได้ในนิสัยของเราเป็นอย่างนั้นที่จะฝืนนิสัยนั้นก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราจะทำได้แต่ในที่ในวันที่เราต่อสู้กับกิเลสเราก็รู้ตัวว่าเรายกระดับจิตของเราได้เพราะฉะนั้นมีความสุขในการทำก็คนที่มีรับอย่างเดียวมันก็อยู่ในโลกนี้มันที่จริงเขาไม่มีความสุขแต่คนที่สร้างขึ้นมาก็มีความสุขในวันตัวเราเองเป็นผู้ที่รับผิดชอบอยู่มีความสามารถอยู่ใจของเราไม่ได้คับแคบเพราะฉะนั้นมีความสุขในการทำความสุขของเราจะได้มีโดยรอบทั้งในเหตุการทำนั้นผลที่รับจากการกระทำนั้นความสุขของเราจะได้สมบูรณ์รอบด้าน